vazhdojmë rubrikën muzikore kushtuar traditës kombëtare të këngës shqiptare si formë veçantë muzikore. Sot profesor Spiro Kalemi na paraqet këngën Shpën më i pari i bukurisë, kënduar nga këngëtarja e njohur Lucie Miloti. Ta dëgjojmë.
Kënga që po dëgjoni na përcjell zërin e një për interpretuese më të njohurat e këngës popullore qytetare, atet Lucie Milotit. Lindur dhe rrit në Shkodër, këngëtare që fëmijë krahas dhe bashkë me motër e vëlla, vetëm 16 vjeçë Lucia këndon për herë të parë në publik. Jo një këngë popullore, por një romancë sapo krijuar nga Domzef Shestani. Domzefi organizonte ata vite shfaqje muzikore me nxënësit e shkollave në Shkodër. Kështu që gjatë kërkimeve dhe seleksionimeve që krynte, me dashuri dhe seriozitet të madh, zbuloi në zërin e Lucies atë që do të bëhej shpejt interpretuesja më e mirë e këngës qytetare shkodrane. Sprove parë, Lucie Miloti do angazhoj me Radio Shkodrën, me Shpinë e Kulturës në ndrytimin e Prank Jakovës, për të përfshi në vitin 1926 në grupin karakteristik shkodran të drejtuar nga Paulin Pali pran Radio Tiranës. Në Tiranë, repertori Lucies gjerohet me këngët e reja të krijuar nga Paulin Pali, Rut Gurashi, Zef Lekaj, Ramadan Sokoli, Muarrem Gjediku. Dhe që atëherë, për disa të vjeçar, do jetë pikë referimi dorës së parë për një repertor të gjan këngësh, dhe të cilat shpën më i pari bukuris, metet në ato të traditës e hershme dhe shumë të kërkuar nga dëgjusi i pasionuar shqiptarë. Është me fata i popull që nxjerr artistë të tillë si Lucie Miloti, që dinë të ngrenë në art melodit e tia, duke u dhënë natyre pavdekësinë. Sado që regjistrimet e këngëve të saj nuk janë nga në teknikën e lartësi natyre që bëhen sot, hendeku që i ndan ato nga moria këngëve që vërshojnë papushim sot në Shqipëri është i dukshëm dhe i padiskutueshëm. Kjo vjen nga niveli e vlerave të këngëve, por bashkë me te, nga interpretimi plot frymëzim, njej dhe art i Lucie Milotit, këti bilbilit e këngës shqiptare, si e quajtën ata dashamirësit e këngës qytetare.
Thank you.
Në përfundim programit ju falnerojmë për vëmendjen.
Miro dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.